Cerului și a Sfântului Duh. Amin. Împărate, cereți mângâieturile Duhul adevărului, care pe tine din aici și pe toate le împlinești, vestierul bunătăților și adicturile de viață, vină și să le șluiești între noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vicii vecilor. Amin. Doamne, mirește, Doamne, mirește, Doamne, mirește, într-un numele Domnului, Părinte, binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
Amin. Iertați în primul rând pentru faptul că s-a intrat târziu. De-abia la 8 au eliberat sala și atunci a dat mascuturi intra. În al doilea rând, pe mică sala. Dar oricum ne bucurăm că ați venit mai mult decât credeam. În al treilea rând, pentru că nu suntem gata cu microfoanele și da, ori să mă auziți. Pe mine o să mă auziți cel puțin. Până termin eu, o să fie gata și când vorbește domnul Costel Nicolescu, o să fie microfon. După aceste iertare, vreau să, în primul rând, salut prezența și să ne bucurăm de prezența în mijlocul nostru și nu numai acum, ci și miercuri și joi, a Părintelui Marc Antoan, posta de Beauregard, protopop al românilor din toată Franța. El, într-o familie nobiliară franceză, de origine italiană, convertit, trecut la ortodoxie și el împreună cu soția lui la vârsta de 25-26 de ani și a domnului Costel Nicolescu, un bun și vechi prieten pe care îl știți, care a mai fost la noi, cred că cel puțin de 4, 5 ori, 6 ori.
De nenumărate ori.
De nenumărate ori cu sufletul și care ne este un prieten adevărat. Acum ne bucurăm că este și Maica Rafaela, înainte nepoatele Părintele Stânglare și doamna Elena, o altă nepoată, sora Maicii Rafaela. De ce aceste seri? Aceste patru seri, aceste patru întâlniri. Nu sunt multe, nu sunt nici puține, sunt câte putem noi și am vrea să fie mai multe, dar măcar aceste patru seri închinate în această toamnă Părintelui Stăniloae de către noi, de către comunitatea studenților. De ce? Pentru că se împlinesc 20 de ani de când Părintele a adormit, a trecut la cele veșnice și 110 ani de când s-a născut. Un an jubiliar, un an, o toamnă deosebită, o toamnă care ne aduce aminte de Părintele Stăniloae. Și de ce cei doi invitați? Pentru că l-au cunoscut bine pe Părintele, pentru că într-un fel sau într-altul i-au fost ucenici, i-au fost Părintele Marc Antoan, i-a fost chiar student, l-a ascultat, l-a audiat la cursuri, după aceea un bun și apropiat, aș zice, și ucenic și prieten. Cu dânsul Părintele Stăniloae a făcut la Cernica într-o săptămână acel dialog care a fost scris într-o carte mică, dogmatică, vorbită și care, cel puțin mie personal, mi-a deschis inima și mintea spre Părintele Stăniloae, pentru că majoritatea cărților la vârsta care începeam să citesc Părintele Stăniloae erau foarte grele, dogmatice, greoaie, dar această carte mi-a deschis mintea și inima spre Părintele Stăniloae să-l înțeleg și altfel. Și cred că și vouă v-ar folosi mult cei care n-ați citit această carte. Iar domnul Costion a fost de atâtea și de atâtea ori în casa Părintelui Stăniloae, i-a fost aproape în atâtea și atâtea situații, l-a cunoscut în nenumărate și importante și delicate momente și din viața Părintelui și ale dânsului. Și de aceea cred că acești doi invitați au multe de spus despre Părintele Stăniloae, nu numai despre Părintele Stăniloae, sau mai puțin acum și în condițiile acestea, despre Părintele Stăniloae, despre teologia lui și despre ceea ce despre profunzimile, despre adâncul înțelepciunii pe care Părintele Stăniloae a strecurat în teologia sa și poate mai mult în condițiile acestea despre Părintele Stăniloae ca om, ca model, ca om al lui Dumnezeu între noi. În seara aceasta o să îl ascultăm pe domnul Costel Nicolescu, despre care am mai vorbit și alte dăți, pe care le-am mai prezentat și alte, în alte dăți, care nouă, mie personal, mi s-a lipit de suflet domnul Costian Niculescu la acea mare, mare festival ce l-am făcut noi acum 20 de ani, sau nu știu, 19 ani, noi ascor atunci, proaspăt înființați, de vreo două săptămâni a durat acel festival, acum și trei zile și ne este greu, atunci nu știu cum am putut cu două săptămâni, printre invitații era și domnul Costel Niculescu, și seara dânsului a fost cea mai de suflet dintre toate. Știu că dânsului poate îi se pare prea mult, dar așa a fost atunci. Și toți am fost impresionați de acel om, mult mai sensibil decât credeam noi. Dânsul era poate puțin mai reținut, pentru că se întorcea în orașul în care se născuse, nu? În orașul în care v-ați născut, v-ați născut în Cluj, pentru că avea o cinstire deosebită și probabil și pentru în altul Bartolomeu, nu știu, în seara aceea a fost mai reținut și până să se deschide și parcă aștepta de la noi o inimă mai deschisă ca să se poată deschide dânsul mai mult, și s-a deschis, dar oricum, acea seară ne-a rămas întipărită în minte și mulți știu, țin minte de atunci încoace, m-au mai întrebat, cine este domnul acela? Cine este personajul acela deosebit? Personajul acela deosebit e domnul Costel Niculescu. Și după aceea, prin multe, multe alte întâlniri în care ne-a arătat că tinerețea dânsului sufletească, că sufletește nu a îmbătrânit deloc. Și despre dânsul și el, ca și mulți dintre voi, pentru că mulți dintre cei de aici nu sunteți la teologie, n-ați știut o mare parte a vieții despre Dumnezeu sau nu v-a explicat nimeni, nu s-a deschis mintea și inima voastră spre Dumnezeu. Și dânsul, după ce a apucat pe cale a științelor tehnice, s-a întors, l-a cunoscut pe Dumnezeu sau nu știu în ce măsură, poate să vă povestească chiar dânsul, îl cunoștea înainte, a făcut teologia și și-a luat doctoratul la Saint-Serge, în Franța, a cunoscut după aceea și s-a întors pe Dumnezeu cu tot sufletul, încât i-a cunoscut pe toți mari oameni și pe toți trăitorii deosebiți pe care i-avea România în vremea aceea, în primul rând pe Părintele Stăniloae și pe alții. Și e un profund cunoscător al credinței și tradiției naționale. Este și etnolog, etnograf, director al Muzeului Țăranului Român după Horia Berna, timp de 10 ani, un apropiat al domnului Horia Berna, cei care l-au cunoscut sau știu despre Horia Berna, înțeleg ce înseamnă să fii un apropiat, un prieten, un urmaș al domnului Horia Berna, al Muzeului Țăranului Român, și nu numai. Noi l-am cunoscut mai mult din foaia Alfa și Omega. Era o vreme în care aparițiile publicistice după anii 90 despre credință erau foarte rare și sau puține, sau oricum erau un amalgam de valori. Se amestecau credințele orientale cu credința creștină. Foaia Alfa și Omega a fost atunci un far, o lumină sigură, clară, care te ducea spre ce trebuie să te ducă, care mergea și mătura drumul din fața bisericii și îndemna pe tineri să se apropie și nu numai pe tineri, pe toți să se apropie de Dumnezeu, de biserică, așa cum trebuie să se apropie. Etnolog, jurnalist, publicist și multe putem să mai spunem despre domnul Costion. Sunt cărți, multe care au apărut sub semnătura dânsului, amintesc câteva, spre o cultură liturgică, cine se teme de biserică, riscul de a fi ortodox, teologul în cetate, Părintele Stăniloae și aria politicii, bucuria convorbirii, sarea pământului, mic tratat de iubire și multe, multe altele, adică multe, multe altele, multe alte multe alte apărute în diferite publicații, interviuri. Acum, după această scurtă prezentare, îi dau cuvântul domnului Costel Niculescu, care va vorbi astăzi pe teologia ca viață sau viața ca teologie, Părintele Dumitru Stăniloae. Ascultăm.
Nici nu știți cât de înduioșat și de bucuros sunt să văd atâta lume adusă de Părintele Stăniloae. De multe ori am impresia că nu este prea vizibil, nu e prea cunoscut, nu e prea receptat, și că cei care, într-adevăr, îi sunt apropiați, sunt undeva ascunși mai în umbră. Înainte să... Deci, dincolo de titlul care este luat dintr-o scriere de-a mea despre Părintele Stăniloae, pentru că Părintele Stăniloae și Horia Bernard, pe care l-a pomenit Părintele Ciprian, sunt doi dintre oamenii care, după ce au plecat de aici, m-au urmărit cel mai mult prin ceea ce au făcut, prin ceea ce au lăsat, prin faptul că trebuia mărturisit despre facerea lor, despre spunerea lor, despre creația lor. Dar înainte de asta, vreau să vă spun și cât de bucuros sunt să-l avem alături, să-l am alături aici și să-l pot alături, pe Părintele Marc Antoan, de care mă leagă multe lucruri, felul cum este el, dar foarte mult ne leagă Părintele Stăniloae. Și ce minunat pentru el, un om din Franța, de acolo, să plece la drum, să vină aici, în vremurile acelea, care nu erau deloc simple, să-și propună să stea în fața, alături, împreună cu Părintele Stăniloae, timp de o săptămână, niștiți, retrași la Cernica, să-l convorbească și să iasă această carte unică în felul ei, care inițial se chema așa, Os Compoundă Că Jetem. Cuprinde aici toate cele trei virtuți în titlul acesta, mult mai frumos decât Mica Dogmatică, care e destul de sec, și nădejdea îndrăznește și credința, comprandul și iubirea într-un tip. Vă dați seama ce ceasuri minunate de taine erau pe malul lacului Cernica în acele vremi și în vecinătatea mea era și Părintele Benedict Iuș, care păstrează o amintire foarte frumoasă, Părintele Marc Antoan. Și poate o să vă povestească despre acest drum al lui care l-a făcut să învețe și românește. Știe românește cum nu știe franțuzește. Și atunci știa poate... E extraordinar. Știți povestea cu Sfântul Vasile și cu Sfântul Efrem? Cam așa cred că a învățat românește Părintele Marc Antoan. În fine, știți, s-a dus Părintele Sfântul Efrem să-l cunoască pe Sfântul Vasile. Știți? O știți, e cunoscut. Și s-a așezat, era diacon, în fine, s-a așezat în pribor, cum ar fi, ca intrarea în biserică. Și stătea la slujbă. Sfântul Vasile, știți, care de desubt era îmbrăcat foarte ascetic, pe deasupra, în fine, cu hainele de acelor care vedem noi în altarele bisericilor. Da? Și a trimis un diacon, Sfântul Vasile, ce du-te și cheamă-l pe Efrem să vină în coace. Și s-a dus și l-a chemat, nu cunoscuse. Și el s-a mirat foarte mult și și-a dat seama încă o dată ce minunat e, ce sfânt e Sfântul Vasile. Și Sfântul Efrem nu știa grecește, Sfântul Vasile nu știa siriaca și au reușit prin rugăciune ca să poată să vorbească Sfântul Efrem pe loc grecește și s-au înțeles. Era un timp însă împlineau minunile și minuni din acestea, nu spectacul astea, dar care se ajute să comunici până la urmă. Totul vom vedea cum, din punctul, în viziunea Părintelui Stăniloae, tot ce a făcut Dumnezeu, tot ce a creat, nu este făcut decât ca să comunice om cu om și mai ales om cu Dumnezeu și Dumnezeu cu omul. Și m-am dus, m-am cunoscut în fine aici undeva la Părintele Casian, pe Părintele Marc Antoan, așa în fugă, cumva mi l-a prezentat, dar până când m-am dus în Franța, cu unul din primele prilejuri după 90, m-am dus, făceam Alfa și Omega și aveam nevoie de interviuri cu oameni deosebiți. Și m-am dus la el, stă într-o, la 20 de kilometri de Paris, la Saint-Cloud, se cheamă, nu? La Saint-Cloud, stația, într-o vină așa destul de... romantică, să zic, o soție minunată, simplă, discretă, distinsă. Am luat interviu și m-a dus, avea o mașinuță așa în hâr. Și de atunci l-am tot văzut și de câte ori văd, mă simt foarte bine în preajma lui, pentru că regăsesc Duhul părinților mari pe care i-am cunoscut în decursul, am avut această dar de la Dumnezeu, să cunosc niște părinți minunați. Cine mai părinți? În cele două luni sunt egal de tătoare de oameni extraordinari, minunați.
Acum, când a început să se gândească această suită de se, și vorbeam cu purtătorul de cuvânt al Clujului către mine, eu ființă minunată cu care țineam legătura, și mi-a spus că mi s-a dat părintelui Marc Antoan o temă, în fine. Zic, și mie ce temă vreți să-mi dați? Dați-mi și mie. Zic, nu, tu nu trebuie să faci și altceva decât să vorbești despre părintele, să-i faci cu oameni să se îndrăgostească de părinte. Acum nu știu dacă e nevoie, că dacă avem aici bănuiesc că sunteți deja îndrăgostiți, dar asta s-a transformat pentru mine într-o mică problemă, era și practică, dar și puțin teoretică. Cum faci pe cineva să se îndrăgostească de cineva? Poți să faci, cum să faci? E o taină atât de mare, că nu ne îndrăgostim prin concurs. Adică nu e o serie de calități, ne fac chime. De ce dintre 10 oameni, să zicem, minunați, inima ta bate printr-o taină de nedeslegat pentru unul mai mult? Și mă refer acum la îndrăgostire în sensul larg și cuprinzător. Asta e valabil și pentru îndrăgostirea între băiat și o fată, dar și pentru îndrăgostirea, că cred că e mult mai largă, și orice iubire prinsă în fond de îndrăgostire, care arde frumos. Cum să faci pe cineva? Cum m-am îndrăgostit eu, să spun, și ce a făcut să mă îndrăgostesc de anumiți oameni, inclusiv de părintele Stanivar? E greu de prins un mecanism ca asta. Și până la urmă, cum am reușit să ne îndrăgostim de Hristos? Poți să compar până la un punct statul nostru, a celor care să vă spun în jurul părintelui, cu stăteau ucenici în jurul Hristos. Ei l-au văzut, l-au simțit, era lor lângă ei și așa au avut probleme, nu? Unii dintre ei, probabil că toți, dar le spun niște mai mult că au avut probleme. Cum a ajuns până la noi? Că e viu și s-a transmis. Această transmitere este minunată. Această putință de a transmite nucleul acela de foc care face ca să te îndrăgostești de cineva și el să-ți fie foarte palpabil prezent în preajmă. În fond, când ne îndrăgostim de cineva, are loc o prima acțiune de cucerire, să zicem, în sensul în care toate arhivele noastre culturale, le trimitem tot ce avem frumos, cunoscut, minunat, al nostru, vrem să trimitem ca ambasador, ca propunere de împreună viețuire într-o întâlnire și însoțire. Asta e, până la urmă, sămânța însămânțată în om, deci, și care, prin comunicare de care o să vorbim, este într-o întâlnire și însoțire. E o sete extraordinară noi de întâlnire și de însoțire. Dar idealul pus în noi, care ne-a Cristic, atât de înalt, de măreț, încât există și o teamă și ne protejăm. Tot timpul n-am vrea să fim răniți de moarte când ne îndrăgostim de ceva. Să nu fim decepționați, să zicem, sau cum fel. Și atunci asigur că calea este să te însoțești la drum și drumul. Bineînțeles, dacă e și un drum, poate fi și un drum din acesta. O călătorie fizică, dar e călătoria spirituală, culturală, care împreună făcută și lucrurile împreună trăite, poate să te lege sau, în contră, poate să-ți arate că nu. Că nu ești din aceeași ceartă, nu ești din aceeași aluat, să spunem. Și asta trebuie să vedem. De ce este Părintele Stăniloae într-o pleiadă? Părintele Ciprian a spus, am cunoscut mulți, există într-o carte starea Pământului, lucrurile care am spus despre oameni care am cunoscut, nu despre toți care am fost, despre care am fost obligat, în fine, de o solicitare sau de alta să scriu. Este mult mai mult decât sunt acolo și acolo sunt destul de mult. Deci
am avut
darul unei pleiade, cum spun, de mari, mari, mari duhovnici. Generații, dacă vedea, două, trei generații. Și aș vrea să vedem de ce în aceste unicități extraordinare Părintele este și el o stea foarte spericitoare și vizibilă. Dar, în fine, pentru că și eu trebuie puțin să intru în această, și acest halou al Părintelui, a ceea ce a trecut al existenței, o să încerc să vorbesc puțin despre istoria mea cu el, câtă este, și nu câtă este, că este nu știu, dar cât pot să redau din ea, ce e cu omul, ce e cu opera lui, cu teologia lui. Materialul se numea la mine Viața ca teologie și Teologia ca viață. Faci din viață o convorbire cu Dumnezeu, o trăire împreună, trăire cu Dumnezeu și mitologie, ceva viu care arde, care nu este o sumă de concepte și de definiții și de lecții ex-catedra. Dar înainte, chiar dacă sunt împotriva în acest timp, poate sunt prea mult citiri sau prea multe citiri, o să plec undeva de la un sfârșit, de la plecarea Părintelui în această viață, pentru că e un text care am găsit că spune destul de apropiat și de întuc ceea ce era atunci. Și o să vă citesc din acest text care m-am găsit. Deci, mi-aduc aminte de ultima întâlnire la spital. Fiecare din cei care au trecut pe acolo are desigur amintirea scumpă a unei ultime întâlniri. Părintele a deja în pragul spre o altă lume. Avem multe a învăța despre om privindu-l când e în prag, în acest prag. Era ca în fața unei încăperi mai luminoase, prin a cărei ușă întredeschisă o rază cădea pe chipul său subția de asceza suferinței. Strălucea Părintele, răsfrângând acea lumină neapropiată, taborică. A mirosea sfințenie în acea ultimă chilia sa de la fundeni. Răstrejuiau flăcăria veghetoare a camerei, reproduceri de icoane lipite pe faianță, Maica Domnului cu pruncul, Sfântul Grigore Palama. Nu mai pot să vorbesc, îmi spunea. Nu mai trebuie, a vorbit și a scris toată viața, încercam să-l consolez. În astfel de clipe, totul este de o mare economie. În cazul excepțional, se poate comunica intens cu mijloace puține. Mi-am sărutat mâna, a ridicat-o pentru a mă binecuvânta. Eu nu aș fi îndrăznit să-i cer un asemenea efort. Gestul pornit de la el a fost clar, complet și viguros. O mai făcuse de atâtea ori în decursul anilor, dar parcă niciodată n-am avut ca atunci sentimentul unei forțe atât de extraordinare, de concrete, de evidente, care îi se transmitea ca o descărcare teribilă de har. De unde atâta putere în trupul acela vlăguit de boală? Ținându-i mâna, găsimțeam pe a lui strângându-mă ușor, dar clar. Era tot un fel de a vorbi, de a ne mărturisi unul la altul. Îmi venea să-l îmbrățișez, să-l sărut, nu cu milă, ci cu un fel de povrire copilărească. Doamne ajută, mi-a spus. Doamne ajută, mi-am răspuns. Așa se despart țăranii pe ulița la noi, în Ardea. Acestea au fost ultimele cuvinte între noi, niciun fel de vorbe n-a. În fond, totul este atât de simplu când este înrânduială. În fond, nu există despărțire pentru creștini, dar sunt trei feluri de a fi împreună. Dar sunt trei feluri de a fi împreună. Când suntem împreună aici, pe această lume, în trup, când suntem unii aici, unii dincolo, cu Duhul, când vom fi împreună în lumea cealaltă și mă va avea și trupurile pe cele transfigurate. Noi m-am învățat cu această comunicare și cu trupul, cu îmbrățișările, cu binecuvântările, cu vederea chipurilor și în acest sens, Părintele, ne lipsește mult. Îl avem desigur și acum în chipul mistic, lângă noi, ca un sfânt, ocrotindu-ne cu rugăciunile sale și cât de mântuitor și alungător este acest gând. Dar ce ne putem dori mai mult decât să ajungem să fim împreună în veșnic și acolo cu trupurile noastre duhovnicești, să ne întâlnim și să luăm vorba de unde am rămas. Doamne ajută! Doamne ajută! În sensul acesta, de fapt ăsta trebuie să fie începutul. Părintele Marc Antoan a avut o comunicare, nu știu dacă ea va fi ceea ce va spune în seara de joi, o comunicare la Congresul Stăniloare. Din fericire a fost un Congres Stăniloare cu lucruri foarte consistente. Și intervenția Părintele Marc Antoan se termina cuvinte aproximativ acestea erau: prea cu cel ce Părinte Dumitru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Sau Sfinte Părinte Dumitru, roagă-te Dumnezeu pentru noi. Și m-am bucurat că a spus-o Părintele Marc Antoan, pentru că vine mai credibil, să zic, decât dacă am spune noi, poate s-ar spune că suntem infatuați, că ne credem mai, după cum și spusa cealaltă, care și ți-a spus-o tot un părinte, îmi spune francez, de cel mai mare teolog al veacului trecut. Acum, cum m-am întâlnit eu cu el? Sunt fiecare întâlnire are o poveste care o avem. Și o formă e întâlnirea, e însoțirea, cum a spus, și pe urmă nedespărțirea, în cazul de fapt. Chiar și atunci când ne despărțim din diverse pricini, obiective sau subiective, nu ne despărțim niciodată de tot. Ceva rămâne. Și când lucrurile sunt întemeiate, rămâne ceva foarte frumos și foarte persistent și o mireasmă. Mi-a arătat Părintele astăzi moaște la bisericuță încolo și zice, uite, de 6 ani le-am și miros la fel ca în prima clipă. Sau poate și sporesc, cine știe. E la fel și cu mireasma celor care trec prin noi și cu care ne-am însoțit în timp și formă, cum spun diverse pricine. Ea rămâne acolo. Prima dată, bineînțeles că am auzit, cum probabil că fiecare mi-a săcat, dar auzi un nume. Dar vedeți și când auzi un nume se întâmplă așa, sună, nu știu, sunt, nu e singura dată, sunt oameni și nume care numai când ți se pomenesc cât sună, știi, simți că e o chemare pentru tine, că omul ăla ți-e un fel de trimis ca să te ajute și să-l ajuți, ca să te însoțești, iară, spun cuvântul ăsta, să mergi mai departe, mai săltat, mai voios, mai cu șanse de izbândă mai mari. Și e și unul mai frumos, Dumitru Stăniloare. Când l-am auzit, ceva, asta lucrurile se petrec foarte discret, nu deodată încerc să ne bunesc atunci. Ceva sună acolo și așteaptă. Așteptarea era dinainte, dar acum capătă un pic de formă. Și pornă Dumnezeu, dacă așteptarea este așa, îți ajută să faci pașii următori. Și formă, mă rog, am dat de cartea lui Iisus Hristos la Restarea Omului, despre care mi se părea complicată. Nu eram încă în biserică, probabil că n-am dat de ea bine așezat, nu știu încă mult. Și la un moment dat a fost un fel de, un soi de viclenie duhovnicească, să-i spun așa, care a făcut să ajung la el. La cursul lui Ioan Alexandru, era un teolog, cum se spune, un student la teologie, care venea și el. Și țin minte, o dată s-a scuzat în fața pe stradă, când deja mai mergeam cu Ioan Alexandru, să ne spună câte ceva, și s-a scuzat, zice, dați, n-am fost la cursul, cu tare că am fost la cursul părintelui Stăniloae. Și a zis, păi sigur, zice, acolo este unde trebuie să mergi, acolo e locul, izvorul puternic. Și acest student la teologie, cu care ne prietenisem și pentru noi, student la teologie, Eu terminasem deja, toți care eram în cerc, nu știu, mă uitam la el, așa. Mi se părea ceva foarte nobil să fie la teologie. Mai ales când auzeam că el avea câte 13 examene, 14 într-o sesiune și noi ne rutam cu 5-6 înainte la Politehnică sau la unde au fi fost la alte facultăți și ce lucruri teribile mi se păreau că învață. Eram în perioada de început. Deci aveam admirație toți pentru el extraordinar. Era și bun, era și deștept, era și calitate. Acum îl găsim la Căpătâiu, nu la Căpătâiu, lângă Racla, Curioasei Paraschiva la Iași, Părintele Constantin Chirii. Și el într-o zi a venit și a zis, Costion, zice, uite cartea asta, am împrumutat-o de la Părintele, am întârziat să o duc foarte mult și mi-e rușine să merg. Du-i-o tu. Și ce să fac? Poți să refuz un prieten? În fine, și m-am dus cu destulă teamă, așa. Stătea pe strada Cernica, unde am lucrat la moșilor și mereu atunci, în fine, tot o vreme din asta așa, mai de toamnă, mai întâlnit cu asta, mai. Și un bloc așa, cu o scară, cu o lumină clară, am intrat pe acolo, am deșluit cu teamă, am sunat la ușă, mi s-a deschis, am zis, așa, cred că am dat un telefon înainte tot. Și am intrat, m-am așezat, nu știam cum să plec mai repede și bineînțeles, m-a întrebat că cine ești, ai copii, am spus, da, așa, sunt inginer, fac, nu știu ce fac, în fine, luați cartea. N-a durat mult, nu știu cum ați înainte, dar știu că la ieșire, în ușă, am acordat să pe care o să vedeți mâine în câteva fotografii, în expoziția care e pregătită la biserică, mi-a zis să mai vii, Doamna preoteasă l-a spus-o cu atâta forță încât am revenit, nu? După mult timp am revenit, dar era ceva foarte serios, spus, nu știu, la noi mai spuneam, la noi, unde bunicii mei, la preama Sibiului, când te duci la cineva, ce să mai vii pe zilii noi, adică pe la noi, dar eu spus așa, complet, știți cum era, how do you do, ce mai fac, de fapt, nimeni nu așteaptă să-i spui ce mai fac. Și eu îmi salut, așa. El era foarte puternic. De fapt, asta era și un lucru extraordinar. Această prezență a ei, cu o simplitate extraordinară, cu o cunoașterea lui, deci totul se transmitea cumva, și din când în când putea să pună un accent sau altul când era cadru, pentru că îi vorbea probabil și înainte. Și nu pot fi despărțiți. De exemplu, normal, tu pe pomenic, întâi preoții, duhovnici, în fine, poate cu și părinții de spiritual, părinții de... Nu pot să o separ, o bag acolo între preoți, lângă Părintele, nu pot fi despărțiți, chiar cu, nu e fisură între ei. N-am văzut niciodată și o legătură vie, nu era nimic convențional sau așa. Era cu adevărat un trup și un suflet, dar, cum să spun, nu o tomă, că poate să fie învățat și oameni care e așa, sunt, de parcă n-ar mai exista niciun. Acolo existau amândoi, de existau și nu. Și era totdeauna acolo mediatoare, ce? Miturile, primite, nu știu cum spune. Și asta a fost până la an de zi, am spus pe toți prietenii mei și era minunat cum e ceea ce fac părinții și oamenii, dar la părinții fac asta se deși mai mult și care ajung la o asemănare cu Dumnezeu, cu Hristos, în fine. Pot să fie și la fel și altfel pentru fiecare, și foarte personal pentru fiecare. Dumnezeu este același, neschimbat în veac, dar e cu fiecare în felul lui altfel. Are comunicarea personală, pe de-o parte. Pe de altă parte, nu se strânește în o zi. În relațiile noastre obișnuite, dacă ăla ține mai mult la altul, tu ai o mică... ți se strânește. Poți să o strânești sau nu, dar zici... ține mai mult la ala și o umbră la cap de gelozie tot există. Niciodată Dumnezeu nu strânește gelozie. Cred eu. Și părinții minunați la fel. Și unde și la duhovnicul meu, soția mea mi-a spune, ce uite, îl iubește pe vers, să fii cel mai mult. Nu simțeam nimic de genul ăsta. Îl simțeam cu totul pentru mine când eram și cu totul. Nu se împarte, deci sufletul nu se împarte în parcele. Știți că a fi cum ar fi, să zici, uite, ai și tu 5%, 20% ca acțiune. Nu. Ești întreg cu fiecare. Și nu același, totuși. Ești același, deși... Și de-aia e minunat pentru că într-o relație ce poate să extragă celălalt din tine? Și ferice de cel care extrage lucrurile bune din tine și le pune în valoare. Ori lucrul ăsta îl făcea, bineînțeles, și Părintele Stăniloae. Sunt oameni de genul ăsta care scot bine la suprafață și pun lucrare. Alții scot altceva din tine, Doamne ferește. Lucruri care nici n-ai vrea să știi și ai vrea să le veștești și să le... Până, un lucru extraordinar. E greu să răspund. Deci, după ce m-am obișnuit cât de cât v-am spus prima dată, am vrut să fac cât mai repede. Dar te obișnuiești. Sigur, te obișnuiești un fel de a spune, nu? Cu cineva pe care îl iubești și care are... E foarte greu, nu te obișnuiești niciodată. Totul e neobișnuit tot timpul. Totul e nou, totul e proaspăt, totul e real. Și acolo așa era tot. Dar putea, vedeai pe omul care te ia în familia lui. El era un om familiar cu Dumnezeu, cum spunea Ioan Alexandru. Să fii familiar cu Dumnezeu, să-l ai cu tine, la masă, în tot ce faci, în casă, familiar, să nu îți fie străinul care vine, mă rog, chiar cu toate darurile lui din lume, dar care ți-e un străin sau unul care rămâne depărtat, cum o face mare măsură teologia occidentală. Nu. Prezență. O simțeai. Și tu erai luat și tu acolo în familie. Deci bucuria lui, veselia lui, tot era mărisitor. Totul ți se te aprinde, cum să spun, știți cum e, se aprinde de la o lumânare, de la alta, sau știu eu, într-o flacă. Și nu se mai... E o familie de flăcări. Gândiți-vă la o familie de flăcări. Ele sunt fiecare flacără, nu dacă pun un mănânc de lumână, cum se face în urmă, sunt fiecare cu flacără, și o flacără comună. Reușeam să intrăm în aderea aia. Care ce era? Îți afla bucuriile, necazurile, îi spuneam ce am citit. De exemplu, eu aveam și am o mare prietenie cu Osip Mandelstam, care am venit în lagă și mă duceam și spuneam, uite, am citit și ce-a făcut și era ascultat foarte atent. Deși venea să zic cine știe din ce traducere de filocalie sau scrie de carte. Și m-am văzut în interviu cum el spunea ce am spus eu, deci era foarte atent. Și la ce-ți face copilul, că a avut aia, cum m-au copii sau tot ceilalți, era foarte. Și după care, după ce te mângâia cu un cuvânt, cu altul, în fine, mai aflai și tu despre el, că avea și el, să zicem, slăbiciunile lui trupești, decolai. Frumos, așa, fără... Era un cuvânt fără enfază multă. Poate să fie și cu enfază la alții. Părinții, am văzut minunați, nu? Dacă l-a făcut pe Părinte Cleopa, l-a făcut pe Galeric, un tip de oratorie minunat. Aici tot era așezat, știți? Ca și cum te face o construcție și așezi așa piața, temeni și totul. Vorba despre Dumnezeu, ca despre Tatălui, Hristos, ca despre prietenul lui, Maica Domnului, ca despre Maica. Totul era aici. E un film care, cred că l-a dat cu Trinitas, s-a dat atunci la congres și s-a mai dat pe mine și cred că l-a introdus, a fost și DVD acum, unde el vorbește, asta e un lucru extraordinar, despre Sfânta Treime în termen de bucurie. Deci nu face, nu știu ce, legături aristotelice, platonice. Cât se bucură Tatăl când e cu Duhul față de Fiul și cum sporește bucuria Tatăl. Cum sporește bucuria Fiul. Și iată un alt fel de a propune teologie. de a propune dogmele. O să vedeți ce înseamnă dogme. Numele marele dogmatist. Și era, deci o încăpere așa de 10 metri păstrați, care era cuprinzător. Au trecut pe acolo, acum tot se descoperă, mii și mii de oameni trecut. Unii odată, unii de două reații erau așezați, cum era Părea Panștina, de exemplu, care era ca la țară, când treci la vecinul, fiecare seară ți-ai terminat treaba, te duci și stai puțin de vorbă la poartă sau în casă, în fine. Ani de zile s-a dus și stătea în preajma lui și stăteau. Dacă nu trece vorba, nu știu ce vorba. E de văzut și asta, vedeți? Și acum s-au apărut multe mărturii, pentru că aici e o binecuvântare că la Patriarhul Daniel, la Fericitul, ține foarte mult la Părintele Spengler. A fost acțiunul de la început și atunci, de câte ori a putut, a căutat să-i facă să-i rodească totul ceea ce a dat Părintele Spengler. Deci era tot ceea care a dat Facultății de Teologie din Iași și numele Dumitru Spengler. Nu avea nicio legătură Facultatea de Teologie din Iași cu Părintele Spengler. Nicio legătură, în fine, așa directă, dar în fine era făcut, ar fi rezultat. A făcut congresul ăsta, a făcut la Iași volume, acum se scoate opera Omnia. Deci e și lucrul acesta. Și de Sfântul Dumitru, de ziua Părintelui, cum a fost alalte fiți, a fost 10 ani ar fi fost. Se umple, venea lumea. Unii intrau, alții ieșeau, că nu era loc acolo. Și când vedeai că vin alții, știi că treceau. La Sfântul Dumitru. Când stăteam și puțin, totdeauna, ca să nu fim la aglomerație mare, noi care eram mai, să zicem așa, mai, nu știu cum să spun, ne duceam în ajun. Nu? Eu am început în ajun și a fost. Și ne duceam în ajun, că majoritatea veneau chiar de Sfântul Dumitru. Și atunci, după, veneam de multe ori de la Patriarhie, de la Elevina, să spun. Și după câtă lume era, încercam să apreciem cum mai merge treaba cu credința la noi în București. Dacă nu e mai mult, dacă e mai puțin, cam ce se întâmplă. Și era și multă îngrijorare, mulți ani și alții ne bucuram că, uite, parcă lucrurile merg mai bine. Și așa, era mereu, era această decolare, cum vă spun, și întotdeauna, cea la ce lucra, Sfântul la care lucra, în momentul ăla era cel mai minunat. Până acum trecea, zice, gata, credeam cu maximă, Hristos, până lucra la cineva, mereu era o descoperire ca și când atunci Sfântul ar fi apărut în toată nobleța lui și forța lui de exprimare. Și așa au trecut ani și au trecut până și acum iar mă bucur că au apărut afară de pozele care se vedeți și care sunt mai cunoscute, dar au apărut foarte multe poze s-au fost scoase, nu știu, din tinerețe, din familie, probabil că s-a dat drumul la mai multe și puteți vedea așa. Deci asta aș fi vrut să vă spun că era și putea să fie și omul ca toți oamenii, adică interesat de cele care ne frământă pe noi zi cu zi și care sunt importante în viața noastră. Fără îndoială, nu putem să trecem deasupra lor, dar de aici știa să te poarte cu tine foarte sus, într-un mod nu doctoral, profesoral, ci credința era, ceea ce face, era cu adevărat o convorbire apropiată cu Dumnezeu. Foarte, el a rămas tot timpul foarte țăran, într-un fel, într-un duc foarte țărănesc. Povestește mult despre, nu era să nu-și amintească de părinți, de satul lui, să povestească cum era satul vechi așezat, cum îl vedea el, și în zilele acestea, nu numai acestea, dar în anii din urmă, vedeți cât dispreț se pun este față de această lume. Un dispreț, o idealizare, dar de idealizare. Și zic, a, chiar și la noi la Muzeul Țăranului, Berna a fost acuzat că am frumusețat, că nu ăsta era țăran. De ce oare? Pentru că ce se arăta acolo totul era foarte, nu era vorbit, era de văzut, de pipăit. Și muzeul a fost făcut ca să poți opri mâna și pe obiecte, până la un punct. Nu erau obiecte puse sub sticlă, sub vitrine ca în alte părți. De ce atâția se referă într-un fel ca un paradis aproape la lumea în care au plecat în asta? O întreagă generație, mai multe poate, de mari oameni de cultură de la noi au plecat de la țară. Mai târziu au început să fie oameni care s-au născut la oraș și vin de la a doua generație sau la a treia generație de oameni plecați de la țară. De ce toți au această amintire și de ce cei care vin de la oraș și cine știe cum ar veni, au o viziune disprețuitoare? Eu nu cred că asta vine dintr-o, cum să spun, dintr-o exagerare sau supraevaluare. Nu, asta e ce au văzut ei. Că era Colbu, că era Blaga, că era cine. Asta au văzut ei. O lume cu probleme și ea, dar totuși o lume în care lucrurile erau așezate. Și asta era luna. Lumea Vlădeilor, am fost în satul lui, acum e muzeul la casa lui, când am fost, nu exista, era pe mâna unor oameni care nu prea aveau grijă. E o mare minune cum Dumnezeu a picurat într-un sat, se zicea Mare Calvi, era lumea, dar un sat, un tat din Adar, a picurat această extraordinară persoană a Părintei Stăniloae. Și noi trebuie să-L vedem ca un trimis al Dumnezeu către noi, care nu vine pe un teren vid, în niciun caz. Sunt generații și generații de călugă, de teologi în altă dimensiune, să spunem, în altă de teologisire și de părinți minați și după această, să zic, generație, apare deodată Mărgăritarul, care îi adună și exprimă pe toți, sintetizează, dacă vreți, toată vâna noastră teologică, un popor teologic, am putea spune, și o limbă teologică, când ea este respectată și portată în esența ei. Există virtuți teologice extraordinare în limba noastră și limba este expresia cea mai nemincinoasă a sufletului cuiva. În limbă e, cum să zic, poți să decodezi ce este, să zic, gena principală, fundamentală a unui neam. Și limba asta, culegând din mai multe rădăcini, dar în principal, sigur, din cel latin și din cel slavon, are virtuți teologice. Și el l-a exploatat din Părintele Stăniloae. E cunoscut și ca un om care, a cărui limbă este o limbă fascinantă și ar trebui să vedeți mai de aproape lucrurile acestea. Deci, cum spun, e cu adevărat miraculos. Și asta ne trimite chiar și la nașterea. Nu? Într-un Betlehem necăjit apare Hristos. N-a apărut în cetatea la Hristos. Undeva acolo, într-un caz. În satul ăsta, în niște țărani minunați, într-adevăr, minunați, cam mulți alții minunați. Nimic poate mai... Nu erau unicate, să spunem așa. Probabil că erau mulți. Povestește foarte frumos despre tatăl său, deci era cum se scula și în timp ce erau copii, a fost gribuliți, iar mașina trebuie, tatăl lui se îmbrăca și în timp ce se îmbrăca și pocăneat, a fost până la 50. Sau despre mama lui. Este pomenea cu draga despre mama lui, ca ce n-am auzit-o niciodată spunând un cuvânt rău despre cineva. Deci asta e de-a dreptul sfințenie. În principiu, n-a auzit-o niciodată. Totdeauna era cum... Era un cuit unde poți să ții zborul, dar probabil că erau mulți alții ca părinții lui, dar nu... E mare milă că a fost trimis acest dar al Dumnezeu pentru noi, pe care noi, pe urmă, sigur, îl dăm lumii. Deci putem să spunem lumii, să putem să grăim lumii prin Părintele Stăniloae.
Uite, noi, poporul nostru, așa, cum ne vedeți, am fost printre alți mulți, dar după mine, la nivelul cel mai de sus, să dăm pe Părintele Stăniloae. Și dacă l-am dat, nu că ar fi de ajuns, dar spune deja foarte mult. Suntem egal, așa cum o biserică, să zicem, din nordul Bucovinei sau din Maramureș, din acelea dictate, suntem egale în frumusețe cu oricare catedrală de oriunde și cu orice alte lucruri chiar mărunte de peste tot. Nu mai bune, nu mai, dar egale la nivelul maxim. Și atunci putem vorbi de Părintele Stăniloae și în termenii de moștenire. Moștenire a ceea ce a făcut el. Ca să faci ceea ce a făcut el, odată trebuie să fii înzestrat de Dumnezeu cu mulțime de talanți, nu cu cinci, cu mulțime. Și al doilea rând, pe urmă, trebuie să rodești, să fii capabil să-i rodești pe măsură. Și ceea ce el a făcut. Și atunci, până la urmă, el face parte din patrimoniul nostru. Am spus când am lansat cartea cu Tarkovski acum, Tarkovski nu mai poate fi o problemă de cineast sau de îmi place filmul sau nu-mi place filmul sau ceva de genul ăsta. Nu, face parte din cultura generală de baza unei al neamului omenesc. Și Părintele tot așa, al neamului omenesc, numai noastră al românilor. Nu poți să treci prin lumea asta dacă ești un om cât de cât conștient de cele, de drumul lumii spre mântuire, să spunem, spre sfârșit, fără să știi cine e Shakespeare, cine este Rembrandt, cine este... Deci vorbesc acum de valorile general umane. Cine este Bach, cine este Mozart. Sunt lucruri care nu poți să nu le știi, că altfel caz de om care este chiar ignorant. Măcar un pic, cât de cât. Cât de cât. Fiecare își are profesia lui, profesie tocmai absorbantă, de ce să știi despre altele mai mult decât el? Nu se poate. E la fel, eu cred că nu se poate astăzi, cel puțin pentru noi deocamdată, un om de cultură, cât de cât, să nu aibă cunoștință despre Părintele Stăniloae și despre ce spunem noi biserica noastră, noi prin el. Pentru că sintetizează teologia lumii și teologia noastră, a respirației noastre ca popor. Și noi suntem îndreptățiți în biserică să vorbim. Noi vorbim în termen de testament, nu? Vechiul testament, Noul testament. Testamentul e făcut ca să lasă o moștenire. Asta e. Și ce ne lasă Hristos e o moștenire, moștenirea fiind chiar El însuși, bineînțeles, în principal. Dar așa noi trebuie să vedem ce facem cu Părintele Stăniloae. Cum ne descurcăm cu acest lucru pe care Dumnezeu l-a dat ca să profităm de el. Se spune, da, despre un om că îl cunoști foarte bine și după cum râde. Și asta, într-adevăr, la suferință oamenii seamănă. Nu e mare diferență. Dar când râde, când e vesel și ne vorbim mult, și asta trebuie să fim atenți, textele liturgice, eu acum sunt atent că puțin mă apropiat, vorbesc într-una de voioșie, de veselie, să se veselească sufletul. Asta este chemarea. Chemarea, am spus, este la bucurie. Credința noastră, teologia noastră, sunt afirmative, pozitive, nu sunt negative. Și asta a făcut și Părintele. Deci afirma valorile extraordinare ortodoxiei, frumusețea ei. O să vă arăt cum e vorba de frumusețe în tot ceea ce a făcut el. E o sumă de dauri, nu de nouri, credința noastră. Nu le-au fost pentru când lumea era în pruncie.
să nu fur, să nu ucid. Teologia noastră, credința, creștinismul, nu este bazat pe morală. Morala e bazată pe creștinism, pe iubire. Și nu invers. Nu e bine să iubești, ci iubești și atunci e bine să faci, faci firesc, așa, vorba Părintele Fratele Noica. E în firea omului să fii ortodox. Și atunci, dacă e firea omului să fii ortodox și acționează firesc, toate celelalte se adaugă, vin, fără coduri prea multe. Nu? Legea fundamentală. Am mai pune ceva din, să zic, din viața mea cu părintele. La un moment dat, anii aceia, când am fost cu eu, partea a doua, după 75, acolo, prin 77-78, în acțiune, cam așa, piața de cărți de credință era foarte slabă. Aproape inexistentă. Deci apăreau cărțile de slujbă, puteai să ții. Eu prima dată, în inauguranța mea, când m-am dus, când m-am apropiat de biserică, așa, am zis o carte la magazin de cărți bisericești, unde erau numai cărți bisericești în ceea ce era toate, că apăreau și dispăreau imediat. Și mi-am luat un liturghia de rost, eu cea slovă, că nu știam ce să fac când am ajuns la rostul liturghiei. Era foarte interesant, dar rostul nu mi-a ajutat mie rapid la... Păi m-am știut că trebuie să... Dar la un moment dat, neavând scrierea lui, de-abia am început să reapară și apărea cu destulă distanțare, localiile și așa, și am zis, hai să facem, să adun articol, că erau împrăștiate prin revistele astea. Și atunci am plecat la drumul ăsta, și am umblat prin diverse parohii, la biblioteci era greu, că nu puteai să împrumuți. În fine, am mers pe la biblioteci de parohii, unde părinții mai păstrau reviste și am făcut porțiunea care se putea, 48-75, când am apucat de lucru. Și apăruseră xeroxurile și sunt 25 de volume, nu 25 de volume, sunt 25 de exemplare am făcut, de volume care unele erau pe 2 ani, unele pe 3, unele pe un an, în funcție de cum mergea. Și existam, deci această ediție s-a mizdat a studiilor și articolelor și recenziilor Părintelui Stăniloae. Ceea ce era pentru noi acum. Un destul pericol, de exemplu, cel care îl lega era un om care își avea atelierul în curtea secției de poliție. Părmeau că am dat s-a zvonit că el mi-a dat telefonul, uite, cred că sunt urmărit și o să vină la mine acasă și m-am dus cu maica Maria Bănan, sora părintelui, atunci nu era maica. Părintele adică Bănan să luăm niște sarsanale cu copii, ferocopii și ne uitam în urma noastră să vedem dacă... Eram puțin copii așa. Dacă nu cumva cineva pe urmele noastre vine și ne... Păi ne gândeam atât la noi, dar cei din jurul nostru. Cum și el foarte mult a suferit la închisoare din cauza gândului la ce pățești cei de lângă el din cauza lui. Altfel, el a intrat în închisoare și tot generația din 58 mai ales, eu știu doar printre noi după lucrurile, au intrat cu misiune. Deci au fost trimiși de Dumnezeu. Oamenii de închisoare aveau nevoie să vină niște oameni ca ei care să le dea nădejdea, să înțeleagă. Cum au înțeles ei lucrul ăsta? N-a fost nimic ca petrecut așa pentru noi ca să ne zic că nimic nu se petrece fără o rânduială. Sau fără o gândire. Are un capăt, un sens pentru oameni ca noi. Și lucrurile care par să n-aibă sens, dacă te judeci, capătă sens. Aș vrea acum numai câteva dintre lucrurile astea extraordinare. Deci, cum am spus, nu se putea ce-a făcut el să nu fie să fie făcut fără ca Duhul Sfânt să-i sufle în corabie din plin, așa, din plin, până se ducă foarte departe cu... De exemplu, erau câteva teme care erau extrem de drag. Sfânta Treime, iubirea. Deci când faci afirmații de, de genul ăsta, Sfânta Treime, structura supremă iubirii, asta e o contribuție extraordinară. Toată lumea știe, dar formulată așa, deci Sfânta Treime, nu ca, știți, lucru foarte adevărat, că sunt trei persoane, o singură fire, deci ce asta înseamnă, dacă zici tu, deodată, nucleul este un nucleu de foc, nucleul iubirii, care, și totul pleacă de aici. De aici, formă vine și spune că temeiul creației este, sau spune, vă dau lucruri care, prin ele însele, spuse așa, enunțate, cuprind extraordinar de mult. Zice, Sfânta Treime sau la început a fost iubirea. Noi știm că la început, și ce minunat este Evanghelia lui Ioan, nu pentru firele mai mistice, să spunem așa, sau mai mai seduse de frumusețea și a cuvântului și a tainei, de Evanghelia cea mai puternică. La început a fost cuvântul, sună extraordinar de puternic chiar și pentru cei care nu sunt creștini, care nu sunt. La început a fost cuvântul. Și e o cale, e o foarte bună nadă ca să prind, să zice, oameni de la oameni, să zicem, cu deschidere culturală la, spre Hristos. Să vadă de formă cine e cuvântul. Dacă îmi zici la început a fost iubirea, deja de aia, dacă vreți, e foarte întemeiat lucrul acesta, ca să se spună și Părintele Patriarh la cuvântul de la, care se găsește în lumina, adică e scris, bătut la mașină, a spus și el, a reluat această sintagmă de Părintele Dumitru Teolog. Lucrurile astea sunt la fel de puternice ca ale Sfinților Părinți, ca ale Apostol. Asta trebuie să îndrăznim să poți comprendre că se sacră, că asta este ce a făcut el. Sunt lucruri extrem de... Nu sunt numai marea știință și marea cum se cădem, și omul bun și luminos care vedem. E un canal prin care, cu colaborarea lui Dumnezeu, Dumnezeu a exprimat la nivelul cel mai înalt, dacă vreți. Cel mai puternic. De o simplitate și o profunzime care nu aparțin decât unei sfere foarte înalte. Și de trăire, și de gândire, și de simțire, și de citire a Scripturilor și a celor dinainte. O racordare corectă, plenară, totală la cei dinainte. Înscrierea în tradiție și un not, să zic, că nu avem notul și care lucrurile sunt de plin valorificate. Știți că am fost la ultimele cursuri de doctorat care le-a ținut. Ne-am luat aminte într-o toamnă așa, mai sunt de 78, ce-a fi fost, Și eram la Piața Unirii, era Bucureștiul demolat, știți, demolase masiv, era un peisaj extraordinar. Centrul Bucureștiului, acolo unde s-a făcut acum și o porțiune destul de vastă, să zic, cine a fost la București, știe că bulevardul ăla Victorii Socialismului e destul de întins, pus locul unde e Casa Poporului, un loc cum e. Și se demolase foarte mult și rămăseseră bisericile. Au demolat, dar nu, erau multe. Centrul era plin de biserici. Vedeai biserici, numai biserici, un teren viran cu moroși și biserici. Și într-o seară, așa cum era, nu știu ce a fost, noiembrie, octombrie, noiembrie, mă duceam la Piața Unirii acolo și totodată m-am văzut în față. Nu demasă cât că avea totuși. Acum am văzut în fișa asta de deținut. 1,79 m. Deci, puțin mai mic ca mine. Și era în fața mea cu pălările așa și mergea cu o servietă foarte bătrânește, dar și tinerește în acest timp. Și le-a dat amândouă. Am mers așa. Și, cum vă spun, am fost la teologie. În ultimii lui trei cursuri de doctorat. Teologia era atunci o mică cazarmă. Se interașește, cum ieșeam noi de la armată, cu bile de voie, era tot urmărit, erau și puțin, 40 într-un an, cred că erau mai mulți. Săle erau, în fine, foarte, lumina foarte chioară, așa, nu știu cum erau, tot era așa. Și el venea și se așeza și vorbea așa foarte temeinic. A trebuit să vă citesc aici, să vedem mai mai vedeți cine era, și a intrat Părintele Ilie Moldovan, nu știu dacă l-ați avut pe acea un om minunat, un părinte extraordinar, ca inimă, așa, ca prezență, ca dragoste. Oameni care știu să iubească, ăștia sunt părinte, știu să iubească simplu, pur și simplu. Și tu, când ești lângă ei, să fii altfel, să fii și tu pur și simplu și să încerci să iubești cu adevărat. Și Părintele Moldovan a intrat, era așa o masă din asta, el devine mai mare, puțin așa mai lată, și el era, cred că, sala de lectură. Asta era seara, la 7 la 8. El se așeza acolo când venea, tot am înțeleg niște cutii și făceam despre Sfânta Treime în prima parte, o pauză și până putea să rugăciune neîncetată. Dar așa, vorbea cu glas de omor, cu parcă așa undeva pierdut în sine, din când în când mai se uita pe voi. Eu am spus aici undeva, le avea cum sunt unii dirijori, nu știu dacă mergeți pe la concerte, și dirijori, unii dirigează fără partitură, alții au partitură, dar alții au partitură mai așa. Cum am și asta aici, am zis mai bine cu el, în siguranță. Știți, dar nu se uită, pentru că lucrurile merg mult mai repede decât ai putea să mergi și mai uitând. Și a intrat cu Părintele Moldovan, cine sunt, nu știu ce, Părintele nu, n-a venit atunci și cred că până s-au terminat cursurile lui. Și m-a întrebat și pe mine și eu zic, sunt și eu inginer, nu știu ce. S-a mirat puțin, așa s-a și bucurat. El era spiritual. Spiritualul la facultăți era ce era pedagogul la școlile laice. Deci un om care avea grijă să nu sară pe fereastră studenții, să nu fugă, să fie liniștiți la masă, să se pulce când se dă stingerea, ceva de genul ăsta. Dar cine a fost spiritual? Asta era și o cale ca să pătrunzi în facultate. Era mult mai greu, că elevii puțin și profesorul era mai rău, și atunci Părintele Gavrilu a fost spiritual, Părintele Moldovan a fost spiritual, până ajungând profesor. În scurt timp, ajungând fiecare profesor în vizita și încă dintre cei mai... Se simțea foarte stinger acolo, Părintele Moldovan, în regat, din Sibiu. Și zice, eu la el am auzit cuvântul ăsta și mi-a rămas și până l-am folosit de câte ori am putut. Zice, grecii spun că sunt trei teologi. Sfântul Ioan, evanghelistul care teolog, Sfântul Grigore și Sfântul Simeon nou teolog. Ce noi zicem că avem patru. Mie mi-a plăcut lucrul ăsta. Adică, mi se pare că era copilină și mi-a plăcut. Și acum, cum vă spun, când vedem lucruri de genul ăsta, și asta vă spun, am făcut un material, poate o să-l dau aici la tabor, în fine, numai din tipuri. Cum se vede teologia, foarte bun, formele sunt dezvoltate, și o să spun și despre asta puțin, cum se vede această teologie extraordinară din titlu. Și când cineva spune Sfânta Treime sau la început a fost iubirea, pot să-i spun că e teolog cu T mare, sunt mulți, și Maxim, Sfântul Maxim, și câți nu sunt, și alții care s-ar putea spune. Biserica, în mod, biserica e extraordinară pentru că are un filtru infailibil și care nu depinde de vrednicia sau nevrednicia unor oameni reprezentativi ai ei dintr-un alt moment. Că nu știu ce ierarhie a fost, nu știu cum, sau preos, nu știu cum, sau o epocă. Până la urmă, biserica filtrează foarte bine, lămurește foarte bine, nu? Sensul lămuririi a scos de la... De ce i-a numit mai pe ăștia trei teologi? De ce mai pe Alex Romului Dumnezeu? Nu e o întâmplare. Poate nu ne putem explica întotdeauna, dar astea nu sunt întâmplări. Sunt lucruri care... Deci trebuie să avem în vedere că tot ce e în biserică, în ultima instanță, e cu asistența Sfântului Duh. Zice, bine, Domne, Sfântul Sinod a luat hotărârile alea. Sigur că poate să acinește hotărârii cum mi se par nouă. Dar dacă noi ignorăm că Sfântul Duh lucrează, că toată noi suntem împotriva lui, în biserică, atunci putem să plecăm din biserică, să ne ducem să facem orice altceva. Lucrurile trebuie judecate altfel. Orice gest, orice se petrece în biserică, trebuie judecat într-o lumină a bisericii. Dacă judecăm altfel, se încearcă de multe ori să se judece de lucrurile bisericii cu judecăți nebisericești. Și atunci ajungem unde ajungem. Ne pierdem credința, devenim bărfitori, Asta nu înseamnă să nu avem și dreaptă judecată. Și cum era părintele Steinway, care este un dogmatist, deci el, teologia dogmatică este aștetica și misticația tot de zona asta. Darul unor astfel, Doamne, este tocmai darul deosebirii Duhurilor. Că a fost de curând la biserică textul ăsta cu deosebirea Duhurilor. Și deosebirea Duhurilor, asta este unul din darurile lor acceptanță, ce să-l stingă și tocmai Horea Paștina, uitați. Dacă el, știți ce se întâmplă când mă duc la biserică, nu sting telefon, nu? Pentru că prietenii mei sunt toți din biserică și ora asta sunt ca și mine în biserică. Și în 90% din cazuri, într-adevăr, dacă toată se întâmplă, ca și acum. Da. De exemplu, să vă mai dau niște exemple. Liturgia. Liturgia este înaintare comună în Împărăția Sfintei Treimi. Deodată e o definire care spune totul și care dă loc la nenumărate alte spuneri, desfolieri. În fond, tot ce este revelație. Comunicarea noastră se face pe baza revelației în Dose, în biserică, sau pe temeiul revelației. Se pretează la desfolieri nesfârșite. De-aia lucrarea nu se sfârșește niciodată. Oricât am nu se poate trage, gata, s-a încheiat. Ea e continuă. Asta a spus-o și Olivier Plenon tot timpul. Duhul nu se oprește din lucrarea lui. Nu poți vezi gata până aici, așa cum ne bazăm numai pe ce a fost și mai departe tragem o blană. Creația adusă la existență ca unitate armonioasă. Vederea acestei armonii a cerului e bine și a văzut Dumnezeu că e bine ca armonie. Totul e pus să fie bine împreună, să rimeze, să se așeze bine împreună. Iisus, pâinea care s-a coborât din cer. Niciun teolog de școală, de universitate, n-a spune asta ca zice că se face de rușine. Cum să spui despre Hristos într-un cadru universitar, într-un manual de teologie dogmată, Iisus, pâinea? Asta el a spus-o, de fapt, în altă parte. Iisus, pâinea care s-a coborât din cer. Pare pentru copii. Dar ce în altă, pâinea care s-a coborât? Și deodată, totul se poate face o teologie întreagă de aici, inclusiv la noi care ar trebui să fim pâine, zice limba noastră, e bun ca pâinea caldă. E bun, s-ar vrea să spun, e bun ca pâinea Hristos. Vă explicesc așa lucruri din acestea fulgurante care zice, venirea cuvântului în trup, ca primirea vremii. În mod normal, spunerea de la Sfântul Pavel și care nu este mobil, zice la primirea vremii. Deci spunem, sau copt timpurile, omul a suferit cât a suferit și a început să s-a maturizat prin suferința care a avut-o pe tot parcursul vechiului legământ și s-a împlinit vremea, gata, a venit. Nu! Hristos este El primirea vremii. El primește vremea. Și deodată, caracterul personal și implicarea lui Dumnezeu și a noastră în relația cu Dumnezeu este alta. E o mică nuanță, nu știu dacă o să zic, dar mie mi se pare că e foarte, foarte important. Formă e centrarea, asta și mie mi se pare, centrarea, eu cred așa, cât m-am gândit eu, că evenimentul care este, sintetizează toate celelalte mari evenimente din istoria mântuirii, cum e numită, e schimbarea la față. Deci, fiecare eveniment, începând cu Buna Vestire, să spunem, vorbesc din istoria Noului Testament, a venirii Hristos, de la vestirea Lui, la înățare și pogorească. E o schimbare la față. E un moment de schimbare la față. Ori, teologia palamită, pe care unul mare de merite a fost a depus-o în față, a scos-o din nou la vedere, teologia palamită, care e fundamentală pentru ortodoxie, se bazează pe acest moment al schimbării la față. De la... Totul este... tot ce s-a petrecut cu lumea este în vederea schimbării la față. Ăsta este, să zicem, rezultatul la care se așteaptă. Adică ajungerea la sfințenie prin schimbare la față. Și care cuprinde nu numai schimbarea la față interioară a Duhului, dar și trupul și materia în general. Hainele s-au schimbat și ele. Au devenit alte haine imateriale. Deci am trecut, da, să văd ce mai găsesc câteva dote. Zice așa, uite ce frumos. Duhul Sfânt, capătă dinspre lumea lui Dumnezeu, lucrător și conducător al oamenilor prin purificare spre Sfințire și Dumnezeire. Ce frumos e când Duhul Sfânt, din ceva care nu prea știm bine ce e și în fine o porugăță, așa e capătul dinspre lumea lui Dumnezeu. Dacă nu ne-ar mișca Duhul, nici pe Hristos nu l-am credere și n-ar fi ceea ce este Dumnezeu, dacă nu ne-ar mișca Duhul Sfânt într-o credință. Capătul dinspre lume. Dumnezeu are un capăt spre lume. Biserica, locul aprins de focul lui Hristos și sfeșnic călăuzitor spre veșnica împărăția lui Dumnezeu. Biserica, ca locul aprins. Vă sigur că sunt pagini întregi în care lucrurile astea capătă, să zic, o carnație de spunere extraordinară. Știți că marea greutate pentru mine, de exemplu, e că dacă vrei să rezum, deși pare că dacă ați luat să citiți, o să facem acum o povede, doar un text, pare că sunt lucruri care se repetă sau prea extinse. Dacă încerc să rezum, nu pot să rezum. Eu nu pot să rezum, nu pot să scot o frază să zic că asta e spusă, că repetă. Nu repetă, nu anunțează tot timpul. Sunt reluări, sunt... Sau dacă e repetiție, tipul de repetiție poetică. Teologia Părintele Stănivar este o teologie poetică, o teologie care folosește metafora foarte, metaforică în sine. Și în poezie, repetiție este ca să spună mai puternic, să spună mai bine, să spună mai mult. Nu este superfluu. Nu poți să tai un vers că se repetă la Eminescu. Nu. Fiecare își are locul. Tainele bisericii, ca trepte ale transcenderii noastre pe Dumnezeu, cel întreime slăvit prin Hristos în cursul vieții noastre pământești. Dogmele, uitați despre dogme. De obicei, dogmele sunt niște definiții paradoxale, nu știu ce, dacă uitați în tratate, sunt așa. E foarte interesant. Sunt și în tratate lucrurile, sunt activante. Aici ce spun? Dogmele, expresii ale planului de mântuire și Dumnezeire a omului, fundamentul dogmelor, Sfânta Treime, comuniunea iubirii desăvârșite. O altă dogma iubirii. Deci toate dogmele la Părintele Stoare sunt dogme a iubirii. Capătul expresii sau că treimea, Sfântă Treime, că este o unie ipostatică, dar toate sunt dogme ale iubirii. Și deodată conținutul lor, din niște afirmații paradoxale care exprimă într-adevăr niște adevăruri imposibil de exprimat altfel, capătă dedicație umană, dogme ale iubirii. Nu vrem să definim ceea ce ne de definit, și vrem să spunem ceva despre această iubire pe care o simțim și nu putem să, despre care nu putem să grăim altfel. Dogmele creștine sau învățăturii Hristos și în legătură cu Hristos, mărturii ale iubirii și puterii de vine și ale luminii veinice la care e chemată ființa noastră. Iarăși un teolog al luminii. A văzut, a fost duminica acum textul de la Efeseni despre noi ca fii ai luminii. fie e, se știe că după credință tradiționist prinsă, să spunem așa, am fost înveșmântați în lumină. Adam a fost înveșmântat în lumină la, și a pierdut la Sfântul Efrem și care, mă rog, m-am apropiat mai mult de acolo, se vede despre această îmbrăcăminte de lumină pierdută pentru veșminte de piele. Deci, materia noastră e o materie luminoasă, să spunem, lumină, nu așa materie grea. Chemată, ființa e chemată să devină ființă de lumină. După exemplu de pe tabore. Cântarea liturgică comună, mijloc de întărirea unității în dreapta credință. Iată, iarăși, un lucru extraordinar. Cântarea care devine temei al dreptei credințe. Împreună cântarea. Nu e ca să fie numai așa, să sune sau... Dacă nu are, dacă nu e temeia al bunei, al dreptei credințe, n-are valoare. Cântecelele dulcege care se tot cântă prin diverse locuri n-au valoare, pentru că nu sunt, sunt sentimentale. Nu sunt puse ca vreascuri în focul dreptei credințe, care e extrem de important. Ortodoxia, dreapta credință, dreapta slăvire. Și e tendința asta care vine dinspre protestantism și poate aici protestanții au fost și mai prezenți și au influențat și mai mult, să se ajungă la lucruri, cum vă spun, sentimentale, dulcețe. Iisuse dulce, Iisuse nu știu cum, care avem cântări de o forță extraordinară, de o teologie în el extraordinară. Vedeți că toate cântările minunate, psaltice sau cum se cântă în fine, chiar și cântă, în biserică, toate au... slujesc dreapta credință. Toate sunt afirmații de dreaptă, mărturii de dreaptă credință. Cercetați numai cântări, la orice canon, la orice, totul slujește un scop ăsta. Dacă nu e un scop sentimental, chiar și între noi, vedeți că ne deranjează când cineva se raportează la nu mai sentimental, adică superficial, fără greutatea care este dincolo de cuvinte. Uitați, ceva genial. Genial, iarăși vă spun. Zice, trupul este interior spiritului. Pare simplu, nu? Într-un fel. Dar știm cu trupul care este închisoare sufletului. Ba chiar Sfântul Apostol Pavel spune ceva foarte frumos, că trupul este templu al Duhului. Ar părea că Duhul e în trup. Nu, trupul este interior Duhului. Nu dezvoltăm acum, dar să vă gândiți. Sunt lucruri cu adevărat care nu le poate spune unul care cât de mult a studiat, cât de mult... Dacă nu e de la Dumnezeu acest dar de a găsi formularea dogmatică, spune, deci foarte sintetic. Trupul este interior spiritului, de aceea se poate vorbi de o non-obiectivitate a trupului. Deci trupul nu e un obiect, nu e o non-obiectivitate. E mai mult decât un obiect. Trupul ăsta, care ne doare, care îl pierde în moment dat. Plasticizarea chipurilor rațiunilor divine ca crearea lumii sau aducerea existenței. Toți suntem rațiuni. Deci unitatea dintre trup, între trup și suflet e atât de deplină că reformează o singură fire superioară în natură. E ceva de teamățește. Deci ce suntem? Noi suntem superiori naturii. Facem parte din natură, dar suntem superiori naturii. Și prin unirea asta, între trup și suflet, dacă am fi numai duh, am fi natură, dacă am fi mai ceva, suntem... E tulburător, știți, pentru că e atât de simplu și în aceea, atât de complex, de... Uitați, alt lucru. Și eu vă spun, astea sunt numai titluri, nu sunt dezvoltări care trebuie să totă. Nemurirea omului implicat în setea lui de experiență nouă, de transcendere și convergență sau comuniune fără sfârșit. Deci faptul că suntem nemuritori, asta ne poate da lucruri de vin prologică extraordinară până la urmă. Deci dacă noi n-am fi nemuritori,
toată setea asta de cunoaștere, de comuniune, de întâlnire, n-ar avea niciun sens, n-ar exista. În primul rând, n-ar exista. Ori astea care noi le simțim sunt dovezi ale nebunirii noastre. Nimic din ceea ce însetăm noi, după ceea ce însetăm noi, nu este în vederea unei mărginiri, ci a dezmărginirii, a nemuririi. Avem în noi această credință însămânțată că totul va fi recuperat și prelungit, recuperat și păstrat în veci. Experiență nouă. Deci orice experiență nouă, și mai ales cele, cum să spun eu, spirituale și de întâlnire, se explică numai prin memoria noastră. Și asta e încurajator, nu? Ființa umană ca biserică și persoana umană ca preot al ei. Ce mai e tot? Deci, ființa umană ca biserică, bun, s-ar putea termina aici. Nu. Și persoana umană, deci ființă și persoană nu, persoana este preot. În fiecare, noi ne suntem și preot și biserică. Iar putem să o luăm așa, ca o chestie foarte interesantă, spusă, bine, nu știu ce, dar dacă o ducem până la capăt, gândul ăsta, e copleșitor, tulburător și de o frumusețe incredibilă. Să-ți fii ție biserică și preot. Bineînțeles că preotul care ești tu, îl arești pe Hristos care e preot și, în fine, și lucrurile sunt, dar închide. Îți ești biserică și preot. Mai să răceam. Da. Persoane umane, existențe dialogice sau în comunire după chipul Sfintei Trei. Nu vă gândiți, deci, comunicarea în Sfântul Sfintei Trei, știți că e de plină. Tot ce știu eu știe și ce știe Tatăl știe și Fiul și Sfântul Duh, tot e într-un gând, într-o cunoaștere și în același timp totuși și persoane distincte. Deci, comunicarea dintre noi, comuniunea, el toată comunicarea e dusă spre comuniune. Deci, de la cele comunicate, să zic, ca informații, comuniune să fie uniți într-un Duh. Nevoia omului ca persoană de alte persoane omenești. Avem o nevoie extraordinară de alte persoane, nu suntem făcuți pentru singurătate. Formă, nu mai spun asta care, mă rog, putem discuta și cu filozofii și cu fizicieni. Zice, eternitatea, zice, timpul la el ca interval între chemarea lui Dumnezeu și răspunsul nostru. Deodată timpul, care pare ceva foarte obiectiv, să zic, și venea prin sigur că relativitatea a schimbat puțin viziunea asupra timpului și din punct de vedere fizic, dar totuși relativitatea este într-o foarte întreagă. Deodată timpul capătă un conținut personal. Dumnezeu mă cheamă și răspunsul noastră este timp. Dacă eu răspund acum, Dumnezeu este anulat timpul și prin veșnicie de acum. Dar gândiți-vă că dacă suntem după timp și asemănare, poate să fie timpul și un timp al nostru între noi, doi, fiecare relație. E o chemare și așteptarea mea și o răspuns al tău și când se unește așteptarea și chemarea mea cu răspunsul tău și venirea ta, totul explodează, se duce în veșnicie. Și cu asta mergem până la urmă la Dumnezeu, cu anularea de câte ori am putut să anulăm timpul acesta. Și asta, până la urmă, simte fiecare. Cum simți timpul când ești într-o așteptare, într-un dor, și spațiul la fel, și lucrurile la fel, toate sunt făcute ca să comunicăm. Sunt pentru ca să ne adune, să ne pună împreună, să ne îmbrățișăm, să ne iubim, și bineînțeles, cu al treilea lângă noi. Dar cuvântul lui Dumnezeu cel întrupat ca om restabilește funcția cuvântului omenesc de a uni pe oameni între ei și între ei și el ca Dumnezeu făcut om. Asta e pentru orice om care folosește cât de cât cuvântul, să ducă la asemănarea cu cuvântul majestic. Asta zice, Hristos vine și restaurește odată greutatea cuvântului, importanța cuvântului. Astăzi, într-o lume de scăderea, când se vede și în felul cum folosim limba. Mamă, câteodată vreme ales astea care sunt prin mesaje, sunt un limbaj care s-a născut. Și o neglijență față de limbă. Vedeți că, de exemplu, în general, mesajele care le folosim foarte mult, au dispărut scrisorile foarte mult, plicul care le aducea poștașul sau mi se băga pe sub și nici eu nu mai folosesc, nici alții, sunt puțini care și foarte mulți oameni pe aia care folosesc. Dar limba folosită pe cale electronică e foarte neglijentă. În general, ai tendința să o neglijezi, nu mai pui virgule, nu mai pui... În fine, și știi că ăla te înțelege și așa. Ia criticele dispar, care au și le farme cu lor. Îmi spunea cineva despre limba greacă. Ce limba greacă, fără de a critice, zice, e greacă. Parcă nu are niciodată accente, știți că sunt diversate. Dar asta și la noi. Nu mai spun că se poate naște și confuzii, chiar dacă îți dai seama despre ce. Din confuzii, lucrurile la rea, să zic. Dinamismul cunoașterii Dumnezeu și transparența oricărui concept despre Dumnezeu. Deci un dinamism al cunoașterii Dumnezeu. Nu e... O chestie când ne apucăm să discutăm și descriem, e un dinamism, e o mișcare, e o teribilă mișcare de la noi spre el, de la el spre noi, între noi. Un lucru care el l-a sezizat mai bine, să zice, decât un alt teolog, aici a fost puțin critic, pe care îl iubesc foarte mult, Vladimir Lossky. Vladimir Lossky a avut un rol extraordinar în renașterea, în recunoașterea și cunoașterea teologiei ortodoxe în Occident și nu numai în Occident, dar și în răsărit, pentru că a fost mai viu decât mulți la timpul. Dar acolo și la majoritatea teologiei există niște trepte. Teologia catafatică, apofatică, care mai... Părintele Stăniloae se zizează lucrul ăsta că niciodată, cât de apofatică ai devenit, nu poți să lepezi catafatică. Că tot ce ne dă nouă aici ca să spunem așa cum și doar ce noastre cât putem să spunem, deci nu, ce să spunem, că Dumnezeu Tatăl e, ca, e Tatăl, dar nu e Tatăl. Nu? Asta este apofaticul. E mai mult decât Tatăl, nu se poate crede. E nu. Rămâne până la sfârșit că e și Tatăl în sensul cel mai catafatic, să zicem, de spunere afirmativă cu putin. Deci în câte lucrul ăsta nu e că ai repătat toată teologia, exprimarea catafatică ca o treaptă la o rachetă care ai ars cât a ars și când ajungi mai sus ea o lepe și mergi cu a... Nu, ea te însoțește până la... E un lucru de mare finețe. El a vorbit mult despre subțirimea, despre delicatețea părinților sfinților. Lucruri care nu prea se vorbește. Delicatețea Sfântului. Asta... Și atunci, deodată, sfinții care par foarte aspri de multe ori, așa și, Doamne, aștia, domnele, Dumnezeu i-a făcut sfinți de la început, n-a prea avut, sau dacă au avut niște probleme, niște ispite, aveau și ajutorul imediat ca să facă. Nu, ei sunt niște ființe care se remarcă, în primul rând, pe delicatețe. Pentru cei care sunt. Să ai de-a face cu sfinți delicați. Uitați-vă, la noi, când avem de-a face cu un om delicat, cât de bine ne simțim, cât de bine ne e. Mai înainte să fie el cine știe ce mare savant, cunoscător, ce știu eu, doctor, ce-o fie acolo, academician sau un cuban, dacă e delicat, cât de bine ne face. Lucrul ăsta simplu și care ne lipsește adesea și care noi uităm să manifestăm adesea din diverse motive. Deci Sfântul e delicat. Da, nu mai spun un altul. Da, deci în delicatețea Sfântului se simte puterea lui Dumnezeu. Asta e o... Se poate vorbi mult despre omul slab, la Tarkovski există foarte mult, dar nu mai la el. Deci, faptul că ești delicat nu-ți arată slăbiciunea, ci puterea. Însă Dumnezeu e foarte delicat cu noi. Și dacă reușim să-i vedem, să-i simțim delicatețea, cred că se schimbă și modul nostru general de a vedea. Creștinismul a desfințat virtual granița între sacru și profan, deschizând tuturor accesul la sfințenie. Sfințenie și transparență. iară, sunt lucruri grele, adică dacă când le spui așa și mai puțin dacă tot îți spun ceva. Acum poți să mergi la texte și să vezi. Da. Până la urmă, asta ar fi de văzut. Eu aș, nu e târziu, aș fi făcut un exercițiu. Știu când am fost acum, cred că 10 ani bănuiesc că am fost. Tot era în stăniloare. Bănuiesc eu, că eram cu vremnică fie pomenirea la facultatea de pe strada Horea, acolo într-o sală cu un alt preasfințitul Bartolomeu și pe el și vorbeam și în fine aici am fost puțin, eu am zis că textele Părintele sunt cu puțină străduință accesibile unui om care are un nivel de cultură normal. El a zis că nu, că sunt foarte greu de într-adevăr, noi știm de la Sfântul Paul că există lucruri de lapte, să zic, pentru ce nu. Nu, eu continui să cred că dacă ai puțină dragoste și deschidere, poți să termine, mi-e foarte dragă dogmatic. Așa am făcut de câteva ori, acum nu mai fac acest exercițiu. Deschid și citesc undeva un paragraf, să vedeți cât e de apropiat. Poate să ne spele puțin dimensiunea pe el, părinte, dar nu trebuie luat tot. Fiecare poate să ia un pic din când în când și așa. Dar uite, ca să închei, că totuși e târziu. Deci, ce-a dat, ce-a însemnat și ce ne-a dat pentru viața personală a fiecăruia dintre noi întâlnirea cu părinții Stembeanu, mă întreba. Și vă citesc răspunsul ăsta ca să închei mai repede, că altfel mă lansesc prea mult. Îndeosebi ne-a ajutat în realizarea unei racordări frumoase, firești la Dumnezeu. Apoi ne-a transmis o fermitate a credinței, o tărie a ei la nivelul adevărului de credință iubitor, singurul care poate susține iubirea adevărată. Deci adevărul de credință e iubitor, nu un adevăr așa, cum să spun eu, pata lui Procust, care un adevăr iubitor și acest adevăr iubitor poate sprijini iubirea. Avea părintele o gerime duhovnicesc teologică unică. Asta răzbătea și din privirea lui. Avea, deci îți vorba, rugă și era deodată se privea, era pătrund, o privire foarte, când erau în astea teologică, foarte pătrunzătoare, atent cumva să nu se strecoare impuritatea. Dacă m-a certat odată, în fine, nu mai mă gândesc acum, am folosit cuvântul ăsta, poate că am uitat. M-a certat în urma unui interviu din Alfa și Omega cu un alt preasfințit, Nicolae. Cineva i-a spus că nu știu ce a spus acolo un alt Nicolae, care știți cum a fost la un moment dat puțin așa. Și se supărase că era o chestie care atera adevărul de credință și asta a supărat imediat. Imediat. El era capabil de toată dragostea. A mers în mediile catolice, le-a vorbit, respingea pe unii protestante, a fost doctorului cauza universității catolice, universități protestante. Și ce frumos! Știu că ne povestea când a fost la Oxford în Anglia și le-a ținut câteva conferințe și la sfârșit, oamenii nu mai vreau să se despartă de el. Și zice, când s-a zis ce? A plecat ortodoxia, s-a dus bucuria. Reușise să-i facă să se bucure în felul lui foarte ferm, niciun compromis la lucrul de credință, dar a filmat cu toată dragoste, cu toată deschiderea. Veniți, nu zice plecați. Noi suntem mulți tentați, există o latură dură, să spun pe dura autorii, care zice, ia plecați de aici, că voi nu sunteți ortodoxi. Nu. Veniți că suntem ortodoxi și vezi câți la fel. Părintele Marc Anton, când l-am întrebat odată cum a venit el la ortodoxie, mi-a spus foarte frumos, zice, n-am venit la ortodoxie, m-am întors la izvoarele mele, m-am întors de acolo unde m-am despărțit, să zicem, biserica noastră. E foarte frumos, cam povești când se întoarce la răscruce, poți să adună frații la răscruce ca să se întoarcă acasă. A plecat, zice, ortodoxia s-a adus bucuria. Și e o mărturie, nu știu dacă de la cine, când s-a dus el la Paris. S-a dus la Paris și s-a dus să slujească la criptă, cred, sau la Saint-Serge, nu știu. Și a venit puțin mai târziu. Mă rog, l-a invitat, așa, a venit mai târziu. Deci, slujba a început și a intrat în altar și nu știu cine povestea, nu știu dacă părintele Marc Anton Stan. Totodată toți au simțit că s-a întâmplat ceva, fără să spună nimic. El vorbea, mă rog, nu vorbea cu cine era închipit. Și toți au simțit că ceva s-a petrecut, că a intrat cineva. El și încă cineva, probabil, cu el. Și l-a vorbit așa și au simțit, și Olivier Clement când spune, cu siguranță spune, nu spune, cel mai mare teolog ortodox al veacului, în veacul trecut, dar mă rog, asta poate să spună pentru toate veacurile, l-a simțit, oamenii mari se simt imediat, nu citise mult, îl ascultase puțin, citise puțin, îl simțise. Oamenii ăștia și simți. Noi avem la dispoziție cărțile, din fericire a rămas câteva materiale și video. E bine să-i vedem chipul, să-i privim și o să-l găsim la expoziție. Așa, și să încheiem acum. Deci, răzbăteași din privirea lui, era probabil marele dar lui de Dumnezeu, această agerime de concept teologic. Acest dar a înțeles să-l pună jertfelic în viitor în slujirea lui Dumnezeu, a bisericii sale, a lui Dumnezeu, a drept credincioșilor acesteia. În acest sens, iată acest minunat cuvânt al părintelui despre lucrarea omului destrat, iar a teologului o să vină. Și astea sunt cuvintele lui care cred că îi se potrivesc și cu care închei. Nimeni nu trebuie să-și închipuie că munca pe care o face este scop în sine, ci are menirea să înfrumusețeze firea și, pe rând, se deschidă ochii asupra rânduirilor înțelepte așezate de Dumnezeu în toate. Asta a făcut Părintele Dumitru, a înfrumusețat firea și le-a deschis ochii asupra rânduirii lui Dumnezeu. Rânduială este un cuvânt românesc foarte greu și frumos. Asta a făcut Părintele. Deci, ce? Așa, totul, îndemnul meu este să citim, să citim și să ne bucurăm. Cum spun că aici s-a gândit Dumnezeu într-un veac destul de agitat să dea acest semn nouă și lumii întregi și probabil că așa ar fi normal, privilegiul oamenilor mari este să crească și după ce au plecat. Deci nu numai în timpul. Și uite, deja e roadă și vă spun, am văzut acolo niște mărturii extra, niște materiale, abia aștept să apară volumul cu materialele la congres. Oameni din toată lumea s-au căutat cum, ce se știe despre el acum în lumea greacă, în lumea rusă, în lumea franceză, în lumea engleză, în lumea germană. Și oamenii văd, a fost cuvântul traducătorului său, un părinte, un pastor, pardon, de la Sibiu, Teran, care l-a tradus, a vorbit ca la parastas mai ortodox decât ortodox. El păstrându-și. În lumina, luminat și transfigurat prin părintele său. Extraordinar. Era un cuvânt ortodox 100%. El l-a numit. Deci, lucrarea se pornește. Noi suntem datori să-L vestim. Să-L vestim noi care l-am cunoscut, mărturia noastră, formă celor care... E un privilegiu, să ne bucurăm. Nu sunt multe privilegii, vă spun, de mărimea asta. În fața lumii putem ieși foarte bine cu câteva lucruri și trebuie să ieșim cu ele. Să se vadă că noi existăm cum se cuvine pe această lume, că nu suntem în bătaia vântului, că avem un nume bun, nu toată cultura țărănească, toată cultura mănăstirească. Până în zilele noastre sunt oameni doreniți și vor fi. Și aveți aici în cetatea asta oameni minunați. De sus până la clerul mare, până la clerul mărunt, cum se spunea noi. Și până la dumneavoastră, mai ales. Vă îmbrățișez pe toți.
Cele două ore
rezervate au cam trecut, dar tot nu ne îndurăm să nu punem câteva întrebări. Măcar câteva întrebări și poate dacă aveți o întrebare spus așa, rostită, n-aveți îndrăzneală. Și cred că întrebarea pentru amândoi. Dacă ar trebui să descrieți personalitatea părintului Dumitru Stăniloae în trei cuvinte, care ar fi acelea? Și de ce?
Trei cuvinte?
De personalitate de
care în trei cuvinte? Greu în trei cuvinte.
E în apropo, nu în două ore, în trei cuvinte. La mine, în parte.
Nu.
O să vă spună joi, până atunci.
A doua e mai ușoară.
La chela etela
care a fost de per Dumitru. Cea mai calitatea părintelui Dumitru Stăniloae.
Care a fost cea mai mare calitate a părintelui
Stăniloae? Smerenie, probabil. Da. Smerenie. Era un om smeren.
Da, din punctul ăsta de vedere, era foarte smerit, cu adevărat, dar și foarte conștient de valoarea lui. Adică nu... Asta era impresionant. Deci el știa. Știa cât valorează. Adică nu... Dar și foarte smerit în acela. Are dreptate, părintele. Smerenia... Greu de crezut la un om de învergură.
Părintele Marc Antoan astăzi chiar ne povestea că asta l-a impresionat și la alți părinți. La părintele Paisie Olaru, smerenia, micuț, smerit.
Deci, am auzit că fratele nostru a spus că în ortodoxie găsim bucurie, dar sigur, eu însumi am ales dreaptă credință, așa spunem, dar nu găsim numai, găsim bucurie, da, bucurie de la învierea
Mântuitorului.
Nu, învierea, nu? Dar este o bucurie legată cu smerenie. Înseamnă legată cu crucea, o bucurie legată cu durerea a păcăinței. Nu o bucurie simplă, fără problem, o bucurie care izvărește de cruce, izvărește de păcăință și are ca semnul deosebit smerenie, o bucurie smerenă.
Bucurie smerită.
Smerită. Așa este după parerea mea.
Da, spuneați într-un interviu că ortodoxie fără smerenie, catastrofă, nu merge. Da.
Și pentru a fi după parerea mea, concepția a teologiei aparentului Stăniloae este o teologie legată cu smerenie, că nu putem să avem o demers teologic fără smerenie, fără a fi puțin mici în fața lui Dumnezeu, în fața milostivenia
milostivirii
lui
Dumnezeu.
Așa este de fapt descriere a teologiei apofatică, care este o simțire puternică,
da?
Faptului că Dumnezeu este milostiv și de aici vine bucurii. Suntem bucuroși pentru că, în ciuda păcatele noastre, simțim cum Dumnezeu ne iubește. De aici vine bucuria noastră într-o biserica noastră dreaptă, slăvitoare.
O să-l auzim, părintele, și mai mult și miercuri și joi, dar vreau să vă spun din ce ne-a spus el astăzi, adică pe mine m-a impresionat foarte mult și-a adus aminte de o întâmplare când era student aici, în anii 80, s-a dus la Sihla, la părintele Pais Iolaru, și s-a dus cu patriarhul Teoctist și cu mitropolitul Danil, pe atunci, actualul patriarh Danil, și au intrat în chilia simplă, smerită, a părintelui Paisie. Și patriarhul a îngenunchiat în fața patului într-o scândură acoperită cu un pled, pe care l-a întins smerit bietul părinte Paisie, și i-a sărutat mâna și i s-a pus patrafilul pe cap, i s-a făcut o rugăciune, i-a sărutat mâna părintele Paisie și la sfârșit părintele Marc Antoan a zis, atunci, asta mi s-a părut deosebit, atunci am înțeles adevărata ierarhie în Biserica Ortodoxă. Adică am văzut o altă ierarhie care la prima vedere nu se vede. Dar la o vedere mai adâncă...
Da, părintele Stăniloae de fapt vorbește undeva, am ținut despre aceste două ierarhii, o ierarhie, să zic, a harului, într-un fel, bisericească, și alta duhovnicească care merge în paralel și care e la fel de importantă, dacă nu mai importantă. Dar ce e frumos, într-adevăr, ierarhul care se pleacă și în fața ierarhiei celorlalte. Trebuie să recunoști, da, m-a impresionat și pe mine. Eu țineam la așa, din motive diverse, la patriarhul Teoctist, dar asta mi se pare... Nu oricare erar ar face lucrul ăsta.
Da, și el îmbrăcat în alb.
O face și, hai să zicem, de exemplu, în altul Teofan, știu că se ducea la părintele Justin Pârvu, poate nu, dar așa, și stătea într-un col și părintele vorbea și el stătea. Și asta îți dă măreție până la urmă. Smerenia îți dă măreție.
În altul Bartolomeu mergea la părintele Arsenie Papacioc.
Da, exact.
Și spunea așa, mi-a zis duhovnic.
Nu, e minunat asta, da. Adevărat ortodoxie.
Bine.
Am gândit.
Dar și asta cu trei asta cuvinte.
Trei cuvinte.
Într-un timp am găsit trei cuvinte. Am deja smerenia. Una. Și, cum o zic... Îndrăzneală.
Sau curaj.
A doua? Și, a fi amabil, a fi un om plin de...
Amabilitate.
Cu zi, cum surie, cum spune surie.
Da, cu zâmbetul, cu surâsul.
Da, vreau.
Da.
Și trei, smerenie, îndrăzneală și amabilitate. Deci, ce se zice? Era un om amabil, un om plin de blândețe, de umor, de umor, să se zice, de umor, de cu, cum o dintre
sunt zâmbet.
Zâmbet, da.
Da, îl dea ochii așa.
Da.
Când toată, da.
Era un om uman. Un om uman.
Cum am fost eu cu el, că tot vorbeam de Tarcoși, ne-am dus la Călăuza. Călăuza, când a venit în România, așa puțin era un an prost din punct de vedere politic, economic, tot așa, ce se... Tot era cum era. Și a venit Călăuza, filmul, nu știu că l-ați văzut, un film, nu știu. Și au zis, hai să mergem, eram văzut, într-o seară la cinematograful Luceafăr în centru, l-am luat, l-am dus, știu că am luat-o și pe fetița mea, avea vreo 4-5 ani, n-a crâgnit acolo, filmul e destul de lung. Și pe urmă a găsea tot felul de trimitere, adică l-a văzut într-un fel foarte descoperea lucruri acolo, trimiteri bune, să spunem așa. De-aia zic că era, puteai să-l iei la... și pe stradă, sunt poze, o să vezi poze frumoase, cu el cu pălărie, cu el cu căciulă, cu el... avea ceva puternic, așa, țărănesc, toată vâna țărănească se vedea și scrisul, dacă vedeți, o să vedeți, acolo e și o pagină undeva fotografiată, mergea așa la deal cu scrisul și aici rămânea așa puțin, și parcă era la deal, știți, parcă, asta, cu adevărat, să vedeți, dacă n-aveți senzația asta, că e omul care a dat deal, știi, nu la, așa, la loc șes. Asta, cartea asta am luat-o pentru că vă aduceți aminte care ați fost în primăvară, cum a citit la mea poezia aceea Ascensiune, care era dedicată lui, dar nu putea să scrie preotice lui, Destiny lui. Iar pe urmă a apărut o carte, cum apăreau înainte cele mai frumoase poezii, și nici asta nu a mai fost voie să scrie. Era o absurditate totală. De asta trebuie să osească părinte. Cum a descoperit el și cum a bătut drumul la București? Mi se pare ceva cum ați făcut lucrul ăsta. Când întinci oameni de aici, mă rog, se spunea, n-a fost chemat la facultatea, ani de zile n-a fost chemat la facultatea de teologie din București, la slujbă, la Sfânta Ecaterina sau la, țină un curs acolo, la studenți, ceva. Sigur că poate că era și o interdicție, dar era și un fel de, din interior, să zic, o... Știți cum e și noi, când suntem așa, cineva e prea bun, puțin ne deranjează când ne vedem...
Sfânta invidie,
profesor. Da, da. Și profesorală cred că e mai... Sigur că erau unii care veneau așa, de exemplu, l-am văzut acolo pe părintele Radu, când era prorector, nu știu mai pe sau așa. Erau rectori, cum erau, institutul avea rector, că era institut, nu era cu decan cum acum... Erau ierarhi de multe ori, Vasile, Târgovișteanu, nu știu cine erau, Vicarpa. Nu l-au chemat, nu l-au chemat ani de zile. Îți povestește părintele Holbea, care iarăși apare niște fotografii acolo. Eu când am ajuns în facultate, n-a aflat nimic despre el și nu știu unde era, la o mănăstire pe aici, la Nicula, și a spus, nu știu, Dan Zanfirescu, ce, du-te la... Și ce, dar cum, dar trăiește? Dar există? Ei erau, nu știau că... Asta era, să zicem, și vremurile și timpurile. Astăzi nu se mai poate asta. Poți să, în primul rând, oricine face o lucrare cât de cât de teologie, se simte obligat să-l, obligat deja, să-l citeze pe undeva, că altfel nu pare destul de serioasă lucrarea. Dar dincolo de asta e vorba de duhul ăsta, de abordare, de teologisire, de intrare în teologie, în care recuperează și vâna asta monastică, unde nu se face teologie. Deci, putem spune despre părintele Paisie și despre alții ca el și de toți duhovnicii care am mai vorbit aici, de părintele, toți părinții care, în fine, că sunt teologi în sens autentic al cuvântului, cum vorbesc cu Dumnezeu. Hei, vâna asta se vede la el. E o vână monastică, nu că toți sfinții părinți erau, majoritatea erau din această zonă a monahismului. Hei, la el există. Mergea la Nicula, la Rohia, venea la Nicula. Aici la prima dată la asimțită securitatea formelor lui.
Cred că e târziu. Vă mulțumim mult de tot pentru tot. Nu m-a pus. Înainte de a zice rugăciunea și de a pleca, vă amintim că mâine la 6 vecernia la Bisericuță lui Preasfințitul Vasile, după Carla de Misol, cu măicuțele, nepoatele Părintele Stăniloae și cu Preasfințitul Vasile, o întâlnire de suflet, nu spune mai mult, pe la ora 7, la expoziția aceea cu imaginea ale Părintele Stăniloae, inedite sau mai puțin inedite, și miercuri ne întâlnim în sala de după peretele acestea, sala Iorga, la ora 8, când vine și înalt Preasfințitul Andrei, vin și, dacă ajută Dumnezeu și totul bine, și cei doi invitați ai noștri dragi, și despre celălalt o să vorbim atunci. Mulțumim!
Cuvine se cu adevărat să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăbită fără de asemănare decât serafimii, care fără strigăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de
slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecii, amin. Doamne iliește, Doamne iliește, Doamne iliește, Părinte binecuvântați. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, și Dumnezeu miliește-ne pe noi. Amin.